Poñémonos cinematográficos para dar a benvida a Manuel Álvarez. Témolo xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, Susi, moi bo día.
Cinematográficos, porque o noso personaxe hoxe, o noso protagonista, é un grande do cine, non?
Sí, a verdade é que é un dos máis importantes directores da historia do cinema. Tampouco hai por que darlle máis voltas, nin é unha declaración exagerada, en modo ningún, porque Stanley Kubrick, que é o noso protagonista doxe, penso que por parte de crítica e tamén público, pois nesta semana, mañá concretamente, día 7 de marzo, na que se conmemora o 20 cabo d'ano, o 20 aniversario do seu pasamento, pois xa o era en vida, pero tamén con xonte pasan os anos, imos asumindo xa na súa morte tamén que foi un dos maiores e mellores directores da historia da chamada sétima arte. Unha filmografía pequena, tan só 13 longametraxes, máis escollida, selecta e enormemente influinte.
Que curioso tamén esa cifra, porque me esperaba moitísimas máis películas, tan só 13.
Sí, o cal fala un pouco tamén do Stanley Kubrick personaxe, non? Porque a súa morte fixáronse moitos retratos do seu carácter. Case sempre saía o mesmo cualificativo a luz, que era perfeccionista, non? Iso é algo que alguna vez el atallou en alguna entrevista, das poucas que concedía, pero dixo en alguna ocasión que lle parecía que se usaba sobre él o cualificativo de perfeccionista, case como un insulto ou un rasgo, como se fose algo negativo do seu carácter. Él dixera algo así como que él non é que fose nin deixase de ser perfeccionista, él o único que facía era o seu traballo, e que a él lle gustaba facer o seu traballo ben. E a bofé que o facía ben, porque iso foi unha filmografía pequena, pero pensaba moito as súas longametraxes, dedicaba un enorme esforzo a facelas, porque controlaba prácticamente todos os aspectos, xa non só da súa producción, senón tamén da súa distribución, non, da publicidade, todos os aspectos que rodean a un filme comercial, ele estaba aí supervisando. Esa atención, esa dedicación o detalle completa que tiña Stanley Kubrick, facía tamén que lle levara tempo, non, facer as longametraxes, que pasase etapas de silencio, por así dicilo, porque por exemplo, entre a súa penúltima e última ou derradeira longametraxe, pois houbo, coido que foran 12 anos sen termos novidades de Stanley Kubrick, en fin, que se estrenaba os tempos con moita calma pola enorme atención o detalle dunhas obras que él entendía que eran para transcender. Él non entendía o cinema como, digamos, un entretemento ou o cinema como ese espectáculo ou esa arte que ten moito de comercial, non, de hoxe en día, e que se produce en serie e non está tan feita como para transcender ou axitar as conciencias da xente, senón como pois para pasar un bo tempo, non, de lecer, entretérmonos durante dúas horas. Kubrick entendía que cada obra era transcendente, tiña que deixar unha pegada na historia, e por iso era tan minucioso e tan o detalle, e iso fai que fixera 13, que non está mal, pero tampouco son tantas como outros directores contemporáneos seus.
Sí, ademais 13, que agora dirás algún título, agora comentaremos as películas, case todas teñen como moito trasfondo, moita análise, moitas teorías, non, de que quería decir exactamente, máis aló do que se veía nun primeiro momento.
Sí, por supuesto, de feito un dos directores contemporáneos de cinema que sobre os que máis se ten escrito, sobre os que máis se teñen feito análises críticas concienzudas, porque se entende que na obra de Kubrick hai un enorme simbolismo nun montón de cousas, non son as historias que conta, senón na forma de contalas. Hai moitas veces, pois iso, un retrato que da sociedade contemporánea a él, que non ten tanto que ver, estános contando historias de personaxes, pero no fondo estános botando á cara pois outras cuestións máis trascendentes, dende pensa un, pois non sei, e imos xa falando de algún dos títulos que deixou, por suposto, pero pensa un dende a Laranxa Mecánica, non, que non é que sexa precisamente o retrato tan só dun home violento, non, uh-huh. senón que nos bota na faciana pois o tipo de sociedade que estamos, na que estamos creando, onde a violencia é un subterfuxo sempre presente, que non sabemos como atallar ou non sabemos moi ben como explicar por que se produce, até que sei eu, pois Doutor Strangelove, que se traducirá cando se distribuiu en España como Teléfono Vermello, Voamos cara a Moscú, uh-huh. que nos fala tamén pois do mundo no durante o tempo da Guerra Fría, non, e dos absurdos da guerra, como por exemplo Sendeiros de Gloria, que tamén é outra película que adopta unha postura pois antibelicista, pero nun escenario terriblemente cruento, ou xa se nos imos pois máis aló, dende a intimidade do creador e do peso que supón o acto de crear, que está pois en No Resplandor, nesa adaptación de Stephen King, ou xa o caso último de trascendencia e de formulármonos as grandes preguntas, que é un pouco o quen somos, onde estamos, cara a onde imos, que 2001, unha odisea do espacio, se cadra tal vez o punto álxido da filmografía de Stanley Kubrick. Sobre o cinema de Kubrick, eu falo así un pouco por riba simplemente como espectador, pero podemos escoitar, por exemplo, voces ou análises de críticos cinematográficos como os que pasaron polo programa Días de Cine, un programa de longa trayectoria, uh-huh. sobre cinema que se facía en Televisión Española, na dúas de Televisión Española, e que hai 10 anos, no décimo aniversario do pasamento do realizador, pois falaban así do seu cinema.
Me gusta la manera en cómo reformula las constantes de un género y las lleva a su propio camino, ¿no? ¿Y su propio camino cuál es? Acercarse a la conciencia humana, ¿no? Y intentar averiguar en qué consiste ser un hombre.
Eso es importante remarcarlo en un momento en que se hace tanto cine basura. Era un hombre que siempre fue muy estricto en la consideración del cine como arte, es decir, el cine como creación artística. En ese sentido, Kubrick yo creo que es un heredero de la gran tradición creativa espiritual europea.
De Kubrick es que fue realmente un inventor de formas.
Pois así falaban de Kubrick os que máis saben do tema, os críticos. E certamente en todas esas películas que comentaba hai imaxes icónicas, non? Lembramos ao protagonista del Resplandor con esa mirada de tolo, lembramos, bueno, a eses monos en 2001. Hai moitas imaxes.
Sí, que o a pegada que deixa Kubrick está no feito de que secuencias ou imaxes das súas longametraxes forman parte da cultura popular do século XX e coñecémolas todos e todas, malia que non vísemos os seus filmes, uh-huh. non? Malia non termolos visto, podemos identificar imaxes de A Laranxa Mecánica ou de 2001, uh-huh. ou sea do espacio, en fin. Iso fala precisamente dese mimo, non, dese cuidado absoluto que poñía Kubrick en todo o que facía. o seu cinema, de todas formas, hai que recordalo, porque a mí me parece especialmente interesante, é un cinema que en certa maneira toca moitos xéneros diferentes e trae o cine de época clásica case ate o cine da actualidade, non? Porque, claro, temos moi presente, pois iso, 2001 ou as últimas películas, non? A chaqueta metálica, uh-huh, ou demais, pero hai que recordar que Kubrick xa rodara en branco e negro, non? Por exemplo, Atraco Perfecto, que é unha longametraxe pouco menos que de serie B, sobre de cine negro, fixera Senderos de Gloria, pero logo fixera outra película que nos pensamos nela, pensamos que todos, pues, nestas grandes superproduccións case do peplum, non? De mediados do século pasado, que foi Espartaco, que é unha longametraxe do ano 1960. Pensar que o director de Espartaco é o mesmo director que acabará facendo, pois iso, Eyes Wide Shut ou 2001, é moi revelador da capacidade que tiña Kubrick para se transformar en cada película e, sobre todo, non repetirse, procurar non facer sempre o mesmo. El, que non o dixemos, tivo un interese pola arte visual xa dende moi novo. El naceu no Bronx, era fillo dunha familia xudea do Bronx, en Nova York, nos Estados Unidos. Xa de pequeno seu pai lle regalou unha cámara fotográfica, aí comezou a interesar pola imaxe, traballou como fotógrafo, eses foron os seus primeiros traballos, para a revista Look, aínda ten feito exposicións das fotografías que legou como fotoxornalista Stanley Kubrick para aqueles anos primeiros da súa traxectoria profesional, pero xa a xiña comezou a facer pequenas curtametraxes, e logo meteuse no mundo do cinema. Ao principio parecía que non con moito éxito, pero démonos conta de que xa non tarda moito en escollelo Kirk Douglas, que era un actor dos máis populares do momento nos anos 50 e das estrelas máis potentes de Hollywood, pois para que iso, para que o dirixa, por exemplo, en Senderos de Gloria e despois en Espartaco, que era un filme que ia rodar Anthony Mann inicialmente, pero Kirk Douglas non está conforme, saca o dalí e mete a Kubrick. Tamén outro rasgo común do seu cinema é que moitas das súas obras, ou por non dicir todas, son adaptacións de textos literarios primeiros, primeiro, que isto non sei se é verdadeiro ou se lle atribúe así un pouco para agrandar a lenda do personaxe, pero figura por aí a lenda de que Kubrick dixera algo así como que él adaptaba textos literarios, que lle era mellor que crear unha obra original, facer un guión propio, pero que procuraba coller tampouco non grandes textos literarios, porque así lle era máis fácil melloralos ou transformalos a películas, a longametraxes, facer obras mellores que a obra original, non que era unha novela. Se hai unha excepción a isto, tal vez, porque a película é unha maravilla, pero a novela tamén está considerada como unha obra mestra, é Lolita, a adaptación que fixo da obra de Nabokov, non? Tanto película como novela están estupendamente consideradas, pero iso, El Resplandor, pois, ten máis sona, eu mesmo diría, a longametraxe que a obra original do propio Stephen King. 2001 é un relato de Arthur C. Clarke que leva unha nova dimensión, transforma por completo a percepción do que se pode facer no cinema, porque 2001 é un caso moi curioso, porque é unha longametraxe que se remata de rodar como máis de 2 anos antes da súa estrea. Uh-huh. Todo o tempo que pasa até a súa estrea, invístese en facer eses efectos especiais. Lembremos, estamos a falar do ano 1968, e aquilo era o futuro. Non teria existido o cinema hoxendía, seguramente, tal e como consideramos con estas sagas da Guerra das Galaxias, malia que a historia non ten nada que ver, non? Que unha é trascendente, fala de existencia de Deus, e as outras pues son películas de entretenimento, pero todo, se cada todo este cinema de superhéroes, de guerras espaciais, non teria existido de non facer Kubrick ese investimento en crear un mundo imaginado, de cuya existencia non sabemos, esa viaxe espacial é un pouco lisérxica a base de efectos especiais. Pero falaba eu de textos tamén, pois pequenas obriñas como Full Metal Jacket, a chaqueta metálica, que pasan desapercibidas, pero que logo se convirten en memorables grazas a as películas que fixo Kubrick delas.
Sí, porque eu penso que, por exemplo, sí. Resplandor, o libro xa era coñecido, non? Pero neste caso, La chaqueta metálica, nin siquiera moitos de nós sabíamos que había detrás un texto.
Claro, ou a propia Eyes Wide Shut. Uh-huh. Por que nos queda grabado? Pois por como se contan esas historias na pantalla e por secuencias. Da filmografía de Kubrick podíamos escoller moitísimas, pero en fin, imos coller unha que é bastante sonora, non? É que é fácil quedar un pouco pasmado con ela, que é unha precisamente dese relato terrible, doloroso da formación nun cuartel militar que Full Metal Jacket, a chaqueta metálica.
Hoy es domingo, función religiosa a las 8 en punto. Hacer las literas y vestidos, revista de policía en 2 minutos.
Recluta Cowboy, recluta Bufón.
Señor, sí, señor.
Señor, sí, señor.
En cuanto acabáis con las literas, quiero que limpiéis los retretes, cagarrutas.
Señor, sí, señor.
Quiero que esos retretes queden tan limpios y estén tan higiénicos que la mismísima Virgen María pueda descargar allí con la cabeza muy alta.
Señor, sí, señor.
Recluta Bufón, ¿tú crees en la Virgen María?
Señor, no, señor.
A ver, recluta Bufón, creo que no te he entendido bien.
Señor, lo que dije es no, señor, señor.
¿Con que no, capullo? Me das ganas de vomitar. Maldito pagano comunista. Como no digas en voz alta que adoras a la Virgen María, voy a hacer papillas con tus tripas. Así que, adoras a la Virgen María, ¿no es verdad?
Señor, negativo, señor.
Recluta, bufón, ¿qué quieres, ofenderme?
Señor, negativo, señor. Señor, el recluta opina que será incorrecta cualquier respuesta que dé y el instructor jefe le golpeará más fuerte si se le ocurre cambiar de opinión, señor.
¿Quién es el jefe de tu pelotón?
Señor, el jefe del pelotón es el recluta Copo de Nieve, señor.
¡Recluta Copo de Nieve!
Señor, se presenta el recluta Copo de Nieve a sus órdenes, señor.
Ha sido destituido. El recluta Bufón asciende a jefe de pelotón.
¡Señor, sí, señor!
¡Desaparece, pichafloja!
¡Señor, sí, señor!
¡Recluta Patoso!
¡Señor, se presenta el recluta Patoso, señor!
Recluta Patoso, desde ahora el recluta Bufón es el nuevo jefe del pelotón y dormirás a su lado. Él te enseñará hasta a mear.
¡Señor, sí, señor!
El recluta Bufón es un bobo y un ignorante, pero los tiene bien puestos y eso basta. Y ahora, nenas, a lo vuestro.
¡Señor, sí, señor!
Ese señor, sí, señor, ¿no? Tan fácil de identificar.
Sí, sí, ese comportamiento abusivo que durante toda a película que acaba con consecuencias trágicas. Outro relato un pouco desesperanzado por parte de Kubrick no seu cinema.
Pois hai 20 anos, como dicías, falecía e por ese motivo hoxe o traemos aquí.
Sí, morreu, curiosamente, sen que se estreara o seu derradeiro filme. Dicíao antes, A chaqueta metálica é a penúltima longametraxe de Kubrick, do ano 1987. En 1999 estrease Eyes Wide Shut. El non chega a ver o filme estreado en salas. Xa o tiña o filme feito, fixera como unha premier, un pase, non, para xente próxima, críticos, actores e actrices da película, pero Stanley Kubrick fina vítima dun infarto durmindo na súa cama, na súa mansión de tiña unha mansión Chiswick Bury Manor no Reino Unido. El, male a ser estadounidense, male a ser neoyorquino, lo polos anos 60, 70, el trasladas a vivir o Reino Unido, ali nunha gran mansión onde foi, por certo, sepultado o pé da súa árbore favorita. Remataría a súa trayectoria xa que logo con Eyes Wide Shut, unha longametraxe moi polémica no seu momento polo contido sexual e tamén a adaptación dunha novela, porque tiña como protagonistas a Tom Cruise e Nicole Kidman, que eran unha das parellas reais de Hollywood naquel momento, das que máis se falaba na prensa rosa, e tamén pois porque foi un filme pouco comprendido, tal vez no seu momento, malia que estaba toda esa capacidade de Kubrick aí de fondo, como sempre, para rodar de maneira magistral, e que legou como última frase da filmografía de Stanley Kubrick, unha moi curiosa que é Nicole Kidman falando con Tom Cruise, dicindolle, é unha muller a última en falar nunha película de Kubrick, dicindolle: lo que nos hace falta es follar más. E así remato o cinema a filmografía de Stanley Kubrick.
Pois o pobre de Kubrick, que non o puido facer, finaba, como decimos, hai xa 20 anos. Música, non sei se vamos botar man de bandas sonoras ou de algún tema onde se fale deste gran director.
Pois imos botar man das súas bandas sonoras, porque aparte era un obsesionado tamén pola música, e sabémolo porque identificamos un montón de temas de música clásica e demais coas súas películas. Hai, por suposto, pues, a escena de 2001, non? O Así falou Zaratustra, é mítico, o Singing in the Rain na Laranxa Mecánica, en fin, uh-huh. Hai un montón de temas, pero parecíame apropiado pues, pechar precisamente cun tema da que foi a súa derradeira longa metraxe no ano 1999, cando morreu. Por certo, hai que dicir a mágoa de que finase sen poder rodar Napoleón. Si rodou Barry Lyndon, unha historia de época, pero o seu grande proxecto nunca xa máis realizado era Napoleón, nunca chegou o momento de que pudera rodar aquela película. Si fixáis White Shad, que tiña como canción na banda sonora unha de Chris Isaac chamada Baby Did a Bad Bad Thing, a miña nena fixo algo malo.
Un tema moi moi recoñecible. Manuel, despedímonos.
Un saúdo, ata a semana que ven.
Bad thing, baby, the bad thing, and I feel like crying.